Garbė Jėzui Kristui, kunigas Kęstutis Brilius, Marijonų vienuolynas, Šventos Gertrūdos bažnytėlė rektorius. Ir dėkuoju pirmiausiai Marijos Radio už galimybę kalbėti šiandien, už galimybę pasidalinti tomis mintimis apie ypatingo jubiliejaus sulaukusį popiežių Joną Paulių II, 10 metų jo šventųjų paskelbimo jubiliejaus proga, taip pat panašia data ir popiežiaus Jono Pauliaus 23 jubiliejaus šių popiežių, kurie istorijoje susidūrė, vienas palikdamas sostą, kitas jį perimdamas, su šventąja dvasia toliau vesti Dievo tautą. Įdomus pastebėjimus taip pat pateikė ir žymus italų katalikų publicistas apžvelgininkas Vittorijus Mesoris pagal tą faktą, kad Jonas Paulius nutraukė daugiau kaip 450 metų trukusį italų monopolį popiežystėje. Kartu įdomi savybė, Jono Pauliaus II pontifikatas yra trečiasis pagal trukmę visoje popiežystės istorijoje. Ilgiausių laikomas apaštalo Švento Petro pontifikatas, tikslios datos net nežinoma. Antrasis yra palaiminto Pijaus IX pontifikatas 1846-1878 metai, tęsiasis daugiau kaip 21,5 metų. Ir šis popiežius per tą tikrai ilgą tarnystę pripildė savąją popiežystės istoriją. Tai gausybė visokiausių darbų, ženklų, žodžių. 1995 metais Jonas Paulius II paskelbė dar vieną itin svarbią encikliką Evangelium Vitae. Imkite ir skaitykite visam pasauliui, kuri neretai vadinama svarbiausiu jo pontifikato dokumentu. Mat čia jisai stojo į kovą už gyvybės kultūrą. Mes galime grįžti į šventąjį raštą, į tą eskatologinį įvykį, kada prasidėjo kova prieš gyvybę. Šėtonas sukilo prieš moterį ir kūdikį, kad nužudytų kūdikį. Šėtonas slibinas kilo į kovą. Kilo į kovą tame eskatologinėme regėjime. Ir ne tik tai, kilo visos žmonijos istorijoje. Ateidamas kaip žudikas, žudikas žmonių rankomis, žudikas gamtos kataklizmų priemonė, žudikas nuodėmė, per kurią ateina visokeriopa mirtis. Enciklika pradedama žodžiais. Gyvybės evangelija yra Jėzaus žinios šerdyje. Bažnyčios su meilė priimama diena iš dienos. Ji turi būti skelbiama be baimės ir ištikimai, kaip geroji naujiena visų amžių ir kultūrų žmonėms. Žmogus, pasak Jono Pauliaus II, pašauktas gyvenimo pilnatvei, kuri toli pranoksta jo žmogiškosios egzistencijos ribas, nes toji pilnatvė tai dalyvavimas pačiame Dievo gyvenime. Žmogaus orumas nėra nuopelnas ar socialinio patvirtinimo reikalavinti kokybė, bet dovana, kurios visiškai negalima prarasti. Iš tikrųjų, šis reikalavimas, šis pamokymas pasauliui, ši žinia, kur neretai konstruojant tais politinės žmogiško orumo sampratas, jų pagrindinimus, tarsi laukime, diskutuojame, kada nubalsuos, kada pritars, kada jau kokia asamblėja vėl ką nors pasisakys. Darykime šitaip, darykime kitaip. Ir paskui vėl begalė karų sukėlimų, plėšikavimų, įvairiausių atvirų ir užslėptų kovų vieni su kitais, patvirtins vienur genocidus, kitur holokaustus, kitur vėl kitus nusikaltimus ištisai prie žmoniją, vėl kurs masinio naikinimo ginklus, vėl organizuos, kas kiek kur kokias vertes ir teises turi, kokias konstitucijas rašant galima kažką priskirti žmogui. Tarsi kaip dievai būtų tą žmogų sukūrę ir dabar galėtų jam ieškoti vietos žemėje, istorijoje ir dovanoti paskirtį, vertas gyventi ar ne. Galinga savo meilės tikrovė ši išraiška Evangelium Vitae tapo bažnyčios atraminė mokymo dalimi šiam moderniam laikmečiui. Nenuostabu, kad teko pasipriešinti daugybei modernistinių ar antižmogiškų teologijų ir politikų dėl šeimos, dėl kontracepcijos, dėl antivaisingumo politikų ir taip toliau. Nenuostabu, kad tuo pačiu bažnyčia susilaukė tikro šitoniško slibino puolimo už tai, kad gina moterį su kūdikiu, gina gyvybę. Jono Pauliaus II kaip asmenybės, kaip popiežiaus dovana, didžiausia dovana bažnyčiai ir yra šventumas. Tai, kad jis buvo paskelbtas šventuoju, tuo pačiu tampa dovana ir žinia, kiekvieno šventumas yra dovana bažnyčiai, pasauliui, laikmečiui. Jonas Paulius II skelbiamas šventuoju kartu su savo pirmtaku, Jonu 23. Ir šitoji dviejų šventų vaisingų gyvenimų jungtis, tasa, pratesimas yra kartu ir liudimas, jog toji žinia, kad bažnyčios didžioji dovana pasauliui yra šventumas, taip yra patvirtinama pasauliui. Vatikano antras susirinkimas mokė, kad šventumas nėra rezervuotas keliems asmenims, vienuoliams ar kunigams, bet yra viso krikščioniško gyvenimo vidinis poreikis. Iš tikrųjų neįmanoma tapti, gyventi, būti, išlikti ir augti krikščionių, katalikų, neturint šio poreikio būti šventesniu. Ką tai reiškia? Štai citata iš popiežiaus Jono Pauliaus II kalbų ir raštų. Pati didžiausia dovana, kurią galite duoti bažnyčiai, yra šventumas. Sakė popiežius 2004 metų rugsėjo 5 dieną jau savo pontifikato pabaigoje. Taip aprašė šventumo siekimo esmę. Mūsų išgelbėjimas nėra formulėje, tačiau asmenyje. Tai mūsų santykis su Kristumi, tai gyvenimas jo gyvenimu, kuris yra mums duotas per Dievo žodį ir sakramentus. Jei jis yra Dievo sūnus tapęs žmogumi, tai mūsų siekis gali būti tik vienybė, supanašėjimas su Kristumi. Popiežiaus Jono Pauliaus II šventumas kartu pažymimas ir drąsa eiti prieš srovę. Jis nebuvo kompromisinis popiežius. Jis pirštų grumojo diktatoriams perspėdamas gyvenk pagal savo sąžinę. Jis priminė mums apie mūsų sąžinę. Vatikano antrasis susirinkimas sąžinė vadina slapčiausių žmogaus centrų ir šventykla. Kartu ir jo patrauklumas. Jam sunku atsiplėšti nuo bendravimo su žmonėmis. Jis yra labai paprastas, nuoširdus. Ir visus sudomina, nesusilaiko ir pats pasakyti taip, su mūsų vienuolyje kapitulos metu buvau susitikime pas jį, spaudė ranką, žvelgė savo tuo ypatingu žvilgsniu, net savo kunigystėje jau keliasdešimt metų nešuosi prisiminimu ir tą nuotrauką, sunkiai patikėdamas, kad iš sovietinio lagerio ištrūkus, galėjo atvažiuoti pas šį šventąjį, būti jo palaimintas kartu su vienuolyje, dalyvauti jo mišiuose, jo koplyčioje, klausyti jo trumpo žodžio, skirto mums vienuoliams. Ir tiesiog išliko neišdildoma akyse tas jo paprastas nuoširdus, visus sudominęs, pažvelgimas į žmogų per žmogų į Dievą. Ir su Dievu susitikimas tame žmoguje, taip aš pavadyčiau savo tais kelias keliolika minučių susitikimo su juo. Jis visus domino šiai prasme, nes, kaip sakoma, omnia rara cara. Iš čia iš lotynų visa, kas reta, branginama. Būtent neįlinis jo nuoširdumas, žmoniškumas tame susitikime, susitikimuose su žmogumi ir traukė. Nes tai buvo tikrai reto atspalvio, gilumo, tikroviškumo susitikimas, dėmesys žmogui, atsakymas žmogui į jo klausiantį žvilgsnį. Omnia rara cara, visa, kas reta branginama, tikrai pasaulis brangino galimybę, dovaną susitikti su šiuo šventu asmeniu. Kitas jo kūrinys – jaunimo dienos ir pasauliečių formacija. Būtent jo pontifikato priskiriamas didžio 2000 metų krikščionybės jubiliejaus šventimas. Viena iš reikšmingiausių jo iniciatyvų – pasaulinių jaunimo dienų steigimas, skatinant ne tik jaunų žmonių, bet ir visų pasauliečių veikimą bažnyčioje. Reikia pripažinti, kad Jonas Paulius II atliko išpildė ir netikėtai pasaulinės didžiulės apimties politinę užduotį istorijoje. Ateidamas kaip pontifikas, kaip bažnyčios vadovas, valdytojas, drąsiai žodžiais, jo pirmosios kalbos žodžiai, nebijokite. Atverkite, plačiai atlapokite vartus Kristui. Atverkite jo gelbėjančiai galiai valstybių sienas, ekonominės ir politinės sistemas. Šie žodžiai turėtų tapti malda. Pradžia kiekvieno politiko, vadovo, valstybėse, sąjungose, darbo dienai, susirinkimui posėdžiui. Atverkite vartus Kristui, jo gelbėjančiai galiai ir valstybių sienas, ekonominės ir politinės sistemas. Šis tarptautinis Jono Pauliaus II pripažinimas buvo akivaizdus ne tik tarp religinių ekumenių, bet ir diplomatinių santykių plotmėje. Jo pontifikato pradžioje sostas turėjo 85 valstybių oficialų diplomatinį pripažinimą. O 2005 metais Vatikane akredituotą diplomatinį korpusą sudarė jau 174 šalių pasiuntiniai. 2001 pradžioje popiežius paskelbė apaštalinį laišką Novo Milenio Ineunte, prasidedant naujajam tūkstantmečiui. Jis nurodė, kad pagarbus krikščionių bendravimas su viešpačiu, susitikimas su Kristumi, turi daryti įtaką ne tik asmeniniam jo gyvenimui, bet ir politiniai, socialiniai ir ekonominiai krikščionių katalikų veiklai visuomenėje. Taip pat ir visų valstybių vadovų, bendruomenių, pirmininkų direktorių, kaip čia pasakau, veikloje priimant tą krikščionišką tikrovę, realiai ateinančia iš pasaulio su milijonais tikinčių Kristų, piliečių, narių, gyventojų. Popiežius Jonas Paulius II teigė, kad teisėtas ir sveikas bažnyčios bei valstybės atskyrimas garantuoja kiekvieno asmens teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą ir galimybę ginti jo vertybės socialiniame gyvenime bei įstatymuose. Tačiau, pabrėžiu, radikalus atskyrimas iš viešosios erdvės, pašalinant vertybes, kelia pavojų tvarkai ir ramybė visuomenė, bei skatina tą laicistinį pasaulietišką fanatizmą. Atskyrimas iš viešosios erdvės tikrasias, moralinės, dvasinės, bendražmogiškas vertybes ir principus duoda pasauliui tais fanatiškas, tironiškas, uzurpatoriškas valdžias, kur išsiveržęs koks nors galingas diktatorius, betoderiškam priemonėm, amoraliai, nesąžiningai, žiauriai, nežmoniškai ima diktuoti tvarką. Tvarką, kuri veda tik į vergovę jam, jo valiai. Ar jo, ar grupės, ar kažkokios tai sąjungos labui pajungiant. Netgi dvasinės tais užduotis, kurias Dievas skyrė ir žmogui, ir tautoms, ir šeimai, ir bendruomenėms. Lygiai taip pat, galima sakyti, ir šiame laikmetyje Jonas Paulius II buvo pagrindinis lenkų ir ukrainiečių taikintojas, kur po tų visų politinių įvykių tarp lenkų ir ukrainiečių, antrų pasaulinių karo, tų komunistinių laikų, revoliucinių laikų žudynių, tarp šių tautų, buvo likę daug nuoskaudų vieni kitiems ir jis buvo taikintojas, ką šiandien ir Lenkai, ir Ukrainiečiai visiškai pripažįsta, jog jei ne Jono Pauliaus antrojo raginimai, naujas abiejų tautų santykių istorijos puslapis dar nebūtų atverstas. Jonas Paulius antrasis įvairiais įmanomais būdais stengiasi suformuoti naujo tipo popiežystės stilių, išvalydamas Romą nuo visko, kas rodė jos ryšį su karaliaujančio padėtėmis. Daugybė jo darbų, kuriuos čia išvardinti, tiesiog neužteks laiko ir taip jo jau trūksta, net kad pabaigti šią įžangą. Tęsė šią nuostatą nebūti karaliaujančio, kunigaištiškojo, bet būti naujo tipo popiežimi, tarnaujančio. Jonas Paulius II tapo viena ryškiausių 20-o amžiaus figūrų ne tik siaura bažnytinė prasme, bet ir pasauliniu mastu kaip politikas. Jis buvo keliaujantis misionierius ir diplomatijos atnaujintojas. Įdomu, kad per visas keliones į užsienį jis nukeliavo daugiau nei 1 700 000 kilometrų. Buvo atnaujinti ambasadorių lygmenių santykiai su Jungtinėmis valstybėmis, užmėgsti pirmą kartą diplomatinė ryšiai su Izraeliu ir su Palestinos išsivadavimo organizacijoje. Ypač buvo svarbu jo pastangos stiprinti artimų rytų taikos procesą, normalizuoti bažnyčios gyvenimą šventoje žemėje. Nemažai šio popiežiaus iniciatyvų apibūdini kaip istoriniai. Jis buvo pirmas popiežius, įžengęs į evangelikų bažnyčią, apsilankęs sinagogoje ir mečetėje. Jis pasakė kalbą Jeruzalės holokausto atminimo vietoje, Jad Vašem raudų sienoje padėjo prašymą atleisti, nekartą atsiprašė už krikščionių nusižengimus, indėnų, vergų, žydų, hugenotų atžvilgių, kvietė visas kitas bažnyčias ir pasaulinės religijas į taikos susitikimus Asyžiuje. Palamintaisiais paskelbė 1388 asmenys, iš jų 1030 kankinių, šventaisiais 482 krikščionys ir krikščionės. Daugelis jo iniciatyvų buvo pirmą kartais. Be to, būdamas popiežiumi, pakrikštijo 1384 žmonės, išklausė 300 išpažinčių, sutakė 80 porų, ir taip toliau čia tų skaičių eilių eilės. Užsienyje jis iš viso praleido beveik 600 dienų. Kiekvieną jo žodį, kiekvieną žingsnį be judesį stebėdavo ir analizuodavo milžiniškas žurnalistų būrys. 1995 metų kelionė į Manilą buvo daugiausiai žmonių sutraukęs vizitas – 4 milijonai mišių dalyvių. 2000 susitikimai su Islandijos 2000 katalikų ar 100 eskimų Kanados Fort Simpsone buvo vienišiausiai apsilankimai. Daugelis jo iniciatyvų apibūdintos kaip istorinės jo kelionės ir į posovietinės valstybės, ir į Lietuvą, į kitas Ukrainą, Gruziją, Azerbaidžaną, Armėniją, Kazakstaną, apsikeitimas pasiuntiniais su Izraeliu. Jonas Paulius II tapo taip vadinamo iš toli atvykęs popiežius. Buvo tarsi ryški žvaigždė, kurią įžibė Dievas. Per 27 metus nuo 1978 iki 2005 jis lydėjo ir nušvietė bažnyčios ir žmonijos kelionę per dažnai tamsią ir audringą jūrą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Būti nuolat prieš tave. į gelmes tavasias, jų tolius apkabint ir žvaigždėtą dangų. Mano akis regi tą, kur karaliauja jumyse, iš savęs atėjęs panardino meilį šviesoje. Kai išauš diena begalybės pilna, tavo paprastumas nustebins mane. Tavos delnos pasaulis nuo amžių į laikai, viską tu valdai amžinai. Mano akis užsimęs prieš stulbinantį tavo blyksnį, kuo mažiau žinau, tuo labiau tikiu. Man padėk, kad praregėčiau, o kai apglėpsi tu mane, tavo vėjo gūsį atsibus siela ištremta. Kai išauš diena begalybės pilna, tavo paprastumas nustebins mane. Tavos delnos pasaulis nuo amžių į laikai, pradžios per amžius šviesa. Vien tik šviesa. Kai išauš diena begalybės pilna, tavo paprastumas nustebins mane. Tavos delnos pasaulis tu valdai amžinai.
1980 metų Birželio antros dienos komilijoje jis pabrėžė, jog šventieji niekada nepasensta. Taigi taip pat galima šiandien sakyti, ir šis popiežius, šis šventasis nepaseno. Jie visada išlieka, sakė jisai, bažnyčios jaunystės liudytojais. Jie netampa niekada praeities personažais, vakarykščiais, moterimis ir vyrais. Priešingai, jie visada yra rytojaus vyrai ir moterys. Evangelinės žmogaus ir bažnyčios ateitie žmonės, būsimo pasaulio liudytojai. Švento Jono Pauliaus antro mokymas Europai, patarimas, nurodymas. Kadangi žmogus negali gyventi be vilties, nes tada jų gyvenimas taptų beprasmis ir nepakeliamas, šį poreikį jis bando kompensuoti apsiribodamas siaurai žemiškais dalykais, interesais, malonumais, kurie dar labiau suvaržo pilnavertė asmens klaida. Jis pabrėžia popiežius, kad bažnyčia atsakingai suvokia, kad negali būti prarastas brangus jos paveldas ir turi būti pasirengusi, neatidėliodama pagelbėti tikrajam Europos dvasiniam atsikūrimui ir jos krikščioniškų šaknų gaivinimui. Aiškinama jo apaštalinė paraginime Ecclesia in Europa. Tuo pačiu jis užduoda aiškę žinę, aiškę užduotį Europai. Nepames šaknų, puoselį krikščioniškasis vertybės. Gyventoje Evangelijos dvasioje šventumo siekinį ir tikrovėje. Kiek Europa pajėgi, kiek pajėgs. Ir dabar rodo ir rodys istorija. Kiek priešinasi, kiek priešinsis. Uždavė Europai šį siekinį saugoti subūtinimo krikščioniškas šaknis, puoselėti krikščionišką šventumo, evangelinio Dievo žodžio dvasę, rinktis toje meilės bendrystėje, vykdyti, tęsti, skelbti, įtvirtinti gyvybės evangelijos dvasę, kuriant gyvybės kultūrą. Jo pagrindinės tais pirmasis enciklikas galime taip pat paskirstyti į šias tris kategorijas, tarsi triptikas paveikslas iš trijų dalių. Pirmosios trys – Redentor hominis, žmonių atpirkėjas, Dives in misericordia, turtai gailestingume, Dominum et vivificantem, viešpačiui ir gavintojui. Per dešimtį metų pasirodo trys socialinės enciklikos visuomenė apie darbą. Laborem exercens, solicitudo rei socialis, socialinių dalykų, teisingumas, bendrystė ir centesimus anus. Yra enciklikų ir ekleziologijos bažnytiškumo tema, salvorum apostoli, redemptoris misijo atpirkėjo pasiuntinybė, ut unum sint, kad būtume viena. Taip pat šiais ryčiai Eklezija de Eucharistija, bažnyčia ir Eucharistija, Redemptoris Mater apie Mariją, giliausia doktrina. Džonas Tevis pirmiausia atkreipė dėmesį į švento tėvo perspėjimą, kad nepaisant žlugusių ateistinių ideologijų ir kitų tragiškų 20 amžiaus pamokų, šiuolaikinė vakarų visuomenė vis dar elgėsi taip, tarsi jį pati, be nuorodos į Dievą, galėtų apibrėžti, kas yra gera ir bloga. Tarsi mes, lyg Dievai, galėtume nustatinėti, kas gera, kas bloga. Praeitie gėrio blogo kova rėmė priešinimasis totaliniams režimams, komunistų, nacių. O dabar nauja grėsmė kelia galingos ekonominės jėgos, kurios bando visam pasauliu primesti savasias naudingumo ir efektyvumo idėjas. Šitai pasinaudojant demokratinėmis valdymo formomis iškyra naujo tipo totalitarizmas, naujo tipo ideologijos, ideologinis gan dogmatiškas totalitarizmas, kuris stengiasi paneigti esminės žmogiškas vertybes, vienur skatindamas moralinį palaidumą, abortus, eutanaziją, genetinės manipuliacijas, kontracepcijas, skyrybas, kitur deklaruodamas agresyves ideologijas, kur apginklavus žmonės siunčiama žudyti, ginti šias agresyves sistemas. Vienas ryškiausių pavyzdžių bandant demokratinių balsavimų parlamentuose įvesti moralinę tvarką popiežiaus manimo ir pastangos įteisinti homoseksualistų sąjungas kaip alternatyvę šeimos formą, netgi leidimą auginti įvaikintus, reiškia iš kitų paimtus vaikus tokioje netvarkingo aplinkoje. Mes matome, kad šios problemos neišnyko. Mes dabartinėje tikrovėje matome, kad jos toliau vienur suktai, kitur agresyviai atvirai deklaruojamos valstybių net konstitucijose. Progresuoja toliau. Europa tarsi kažkieno vadelėmis vadeliuojant, siekiant nukreipti nuo tų krikščioniškų pagrindų. Bažnyčios, kaip žmonijos žinovės, visuomet jaučiama pareiga išnagrinėti laiko ženklus ir juos aiškinti pagal Evangeliją, kaip tik ir ragino popiežius Jonas Paulius II. Ši užduotis pasauliui, kuri šiandien stengdamasis nusigręžti nuo Dievo, vis ieško savo sudėliotų ar kažkieno lyg pamestų ženklų, popiežius bažnyčiai savąją encikliką Solicitudo rei socialis ragina išnagrinėti laiko ženklus, suprantant tą Dievo duodamą žinę kiekvienam laikmečiui, kiekvienam laiko tarpui, kultūrinės tautų istorijos laikotarpiams. Priimti ne tik tai jų politinės, ekonominės žinias, bet ir Dievo duotas užduotis, Dievo duotų ženklus. Kreipdamasis savųjų laiškui į kunigus, Kartu ir mus jisai pavadina tarsi lobį moliniuose induose, perspėdamas apie katalikišką kunigystę, kalbėdamas, kad tiesa yra tai, kad kunigystės istorijoje, kaip ir visoje Dievo tautos istorijoje, galime aptikti tamsų nuodėmės buvimą. Jisai sako, daugelį kartų kunigų žmogiškas trapumas užtemdė juose Kristaus veidą. Ar tai turėtų stebinti, būtent čia kalba jisai didžiojo ketvirtadienio homilijoje, aukštutinėme kambaryje, kur susirinko paskutinį vakarienį. Čia jisai gerai pastebė, čia ne tik pasiekė viršūnę Judo išdavystį, bet ir pats Petras turėjo suvokti savo silpnumą, gavęs karčią pranašystę apie savo įsižadėjimą. Kristus parinkdamas vyrus tokius kaip 12, tikrai neturėjo iliuzijų. Jis ant šio žmogiško silpnumo uždėjo sakramentinį savo buvimo atspaudą. Apaštalas Paulius mums parodo, kodėl. Šitą lobį mes nešiuomės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Todėl jisai sako, laiškė korintiečiams, Dievo tauta nepaistina visko, jo dabar kalbu apie popiežiaus žodžius, nepaistydama viso savo kunigų trapumo, nesiliovė, nesiliauja ir nesiliaus, tikėjusi Kristaus galybę, veikiančią per jų kunigišką tarnystę. Čia galime prisiminti eilių eilės tūkstančių tūkstančius šventųjų, kunigų, vyskupų, vienuolių, liudijimų istorijoje. Galime prisiminti nuostabų švento Pranciškaus Asyžiečio liudijimą. Iš nuolankumo jis nenorėjo būti kunigu be savo testamente. Išreiškė tikėjimą kuniguose esančių Kristaus liepinių, pareikšdamas, jog kreipsis į juos nepaisydamas to, kad jie jį persekiojo ir jų nuodėmių. Ateistiškas pasaulis bažnyčia teisdamas tarsi keršė jai už šią ištikimą Kristaus tarnystę. Aš asmeniškai manau, kad su tokia bažnyčios veikla, su tokia jos apraiška kovoje už gyvybę, kovoje už žmogų, kovoje už moterį, už šeimą. Tasai slibinas radė savąjį laikmetį, stumogia toliau, puola toliau, greuna ir keršija. Imant ir apibendrinant visą tą seką paskutinių popiežių, Jonas 23, Jonas Paulius 2, Benediktas 16, popiežius Pranciškus, šie popiežiai toje šventumo vienybėje, šventumo testinume, išstoja pasaulio istorijoje kaip atsakymas. Visi esame viena Kristoje Jėzuje, kuris mus atpirko. Atsistoja kaip tas išpildymas to, ką jau minėjau. Meilės bendrystėje, Dievo žodžio tarnystėje, socialinė, karitatyvinė tarnystėje, kaip liudyme. Tradiciškai bažnyčio šventumas aiškinimas išskiria du aspektus. Pirmasis apima visą tai, kas joje objektyviai yra šventa, sakramentai, Dievo žodis, Kristaus ir šventos dvasios buvimas, moralinis įstatymas, visos kitos dovanos, kurias Dievas suteikė įgalindamas vykdyti jai patikėtą misiją. Antrasis aspektas apima šventumo vaisius, kuriuos sužadino dieviškosios dovanos. Tai yra bažnyčio šventieji, bei įprastinis malonės, sakramentinis gyvenimas, pašventinimas šiuo žemėje. Žinoma, toks padalinimas, sudėliojimas nepaaiškina nuodėmės įtakos bažnyčioje. Tai yra realu. Taigi ir šventumo gyvenimui. Kaip šiuos du šventumo elementus paaiškintumėt jų šiandien? Iš tikro, bažnyčios gyvenime visada išliks vienokia ar kitokia netvarka. Ar netobulumai kaip ir pasaulyje. Niekada netruks iššūkių, kurie lauktų kūrybingų atsakymų, pareikalaujančių daug darbo, sumanumų laiko. Toks jau yra krikščionių gyvenimas žemė. Jį visada lydi kryžius, kuris yra durys, vedančios į naują dangų ir naują žemę. Todėl tarnavimas žmogui, tarnavimas Dievui. Toks bažnyčios atsakymas. Religijų lyderiai jau vien dėl savo žemamos padėties titulo dvasinio autoriteto turi būti ypač jautrų žmonių kančioms ir poreikiams. o ne savo vėliavoms. Nes žmonės pirmiausiai savo tikybose natūraliai ieško atsakymų į giliuosius slėpinius, kurie visada užgauna žmogaus protą, širdį, sielą. Virgijono Pauliaus antrojo lankymasis Kalkutoje nurodė visiems aktualius klausimus. Kas yra žmogus ir žmogiškumas? Kokią prasmę ir tikslą turi mūsų gyvenimas? Kas yra gėris ir kas nuodėmė? Kas atneša liūdesį, kokiais ketinimais? Kur glūdi tikrosios laimės kelias? Būtent atsiliepiant į šiuos klausimus atsiveria plačios galimybės dialogui tarp skirtingų filosofijų, religinių tradicijų, abipusiam bendradarbiavimui ieškant konkrečių sprendimų pažangai ir paramai, ypač vargstantiems broliams ir seserims. Šventieji yra tikri religijos vyrai ir moterys, tikri išpažinėjai ir buvo vedami galingos ir veiksmingos užuojautos vargšams ir kenčiantiems, sakė šventasis tėvas. Šios nuostatos patvirtina, kokią didelį įtaką popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mokymui turėjo motinos Teresės, gailestingosios Kalkutos Teresės, veiklios artimo meilės darbai. Per visą savo pontifikatą šventasis tėvas gerėjusi, savo pavyzdžio laikė jos nesavanaudišką atsidavimą vargšams. Išskirtinį gebėjimą liudyti gailestingą Dievo meilę ir dalinosi tomis pastangomis, sako. Aš asmeniškai esu dėkingas šiai drąsiai moteriai, kurią visada jaučiau šalia savęs, kalbėjo šventasis tėvas. Motina Teresė, kaip geros samarijiečio ikona, visur ėjo tarnauti Kristui tarp vargingiausių. Joks konfliktas ir karas negalėjo sustabdyti jo šiame kelyje. Prisiminęs, kaip dažnai jie susitikė kalbėdavo apie patirtį Evangelijoje, vertybių tarnystėje popiežius Jonas Paulius II sakė, kad jam ypač gilų įspūdį paliko bekompromisinis motinos Teresės nusistatymas ir dėl motinų iščiuose esančių kūdikių gyvybės gynimo. Beatifikacijoje, šventų mišių homilijoje, jis tiesiog pacitavo motinos Teresės žodžius, pasakytus įteikiantieji Nobelio taikos premiją. Jeigu išgirsite, kad kuri nors moteris nenorėdama turėti kūdikio ruošiasi daryti abortą, įtikinkite ją atiduoti į man, sakė Teresė. Aš mylėsiu šį kūdikį matydama jame Dievo meilės ženklą. Anot švento tėvo svarbu pabrėžti, kad motina Teresė labai gerai suprato, kad gailestingumo darbais įgyvendindama bažnyčios evangelinė misija visada turi būti palaikoma. Malda ir Dievo žodžio kontempliacija. Šią misijų nuostatą gerai atspindi paveikslas, kuriame pavaizduota, kaip motina Teresė viena ranka yra apkabinusi kūdikį, o kitoje laiko jos kalbom rožinio vėrinį. Todėl ir mes, brangiai, baigdami šią katekezę, liekame prie šio bažnyčios liudimo, kur ne tik negimusis kūdikis, bet ir kiekviena esanti ir dar gimsiančios tautos jau paliečiami šios bažnyčios gailestingumo žinios. Atiduokite man, čia sakau Teresės žodžiais, sako bažnyčia pasauliui, atiduokite man, jūs, kurie sprendžiat politinės, ekonomijos, valdžios, vėliavos, sąjungų, globalių, neglobalių junginių problemas, atiduokite man. Tai yra gailestingai bažnyčiai, Kristaus bažnyčiai. Šias problemas kaip klausimą, kaip patarimą, kaip pavyzdį, kaip sprendimą. Ir priimkite atsakymą nuo gailestingojo Kristaus, Divus in misericordia. Dievas duoda mums gailestingumo turtus per Kristų, o taika yra meilėje. Tik taip mes galėsime būti tikri Kristaus mūsų taikos vilties nešėjo misionieriai. Tik taip šioji šventumo kelionė suvienyta popiežių asmenį bažnyčios veikloj ir Kristaus įsteigtosios tarnaujančios, vedančios ir amžinybė nugalinčios bendrystės meilėje kelionė. Atbaigs tai, ką sukursėme žemėje, Dievo karalystė, dangoje ir žemėje. Ačiū. kunigas Kęstutis Brilius, Marijonų vienuolyje, Šventos Gertrūdos bažnyčios rektoratas. Dėkoju už jūsų kantrybę, man suteiktą galimybę kalbėti, truputį pasidalinti iš to didžio derliaus, nuo šios obelies, nuo šių popiežių darbo vaisių. Ten nukrinta jie, te suteikia naujas idėjas, mintis, te tampa paskatiniu dar uolesniai tarnystei. Dėl Dievo meilės.